tiesa to droši vien ņem vērā, ierosināja tādu lietu, ko līdz tas tā notiek, tad domas lēmuma darbība tiek apturēta. Kamēr nav līguma un nav lēmuma, tad praktiski tā situācija paliek neskaidra. Un tad šādos gadījumos ir, tas nav pirmais un vienīgais, ir tādi gadījumi bijuši iepriekš, departamentam ir tiesības. Nu, uz mēnesi tā tad dot iespēju, teiksim, pagarināt, saskaņot un darboties.
Bet loģisks jautājums, kas notiks pēc šī viena mēneša?
To neatbildēs jums neviens, tāpēc, ka, kā jūs zināt, ir ierosināta lieta, ir zināms tiesas process. Šobrīd ir tas, kā jau es teicu, domas lēmums ir, darbība ir apturēta ar šo te brīdi, kad ir ierosināta lieta un notiks izvērtējums tiesā. Un, protams, mēs saprotam, ka var būt nu, dažādas darbības no vienas un otras puses. Ja? Var tikt pārsūdzēts viens, ka, teiksim, lēmums vai nu, no otras puses arī var būt izvirzīt zināmas prasības par to, ka viņš šobrīd nav spējīgi noslēgt līgumu, pamatojoties šos stāstu. Te ir iespējams tikai īsais tas periods, ja? Un tad tālāk skatīsim.